Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na YouRadio Talk. Dnes mezi námi vítám pana doktora Pavla Kostečku, který je svým původním povoláním vědec z oboru genetiky a molekulární biologie. Vystudoval doktorské studium biofyziky a v roce 2011 dokončil studium teologie a od té doby je kazatelem církve adventistů 7. dne. Mimo jiné je také dobrodruh, jenž se účastnil archeologických vykopávek ve státě Wyoming, kde se mu údajně podařilo vykopat také dinosauří zub. O těchto a dalších zajímavých tématech budeme spolu dneska hovořit. Pane Kostečko, dobrý den.
Dobrý den.
Prozradíte nám, jak jste se dostal k tomu, že jste měl možnost účastnit se vykopávek právě ve státě Wyoming a kde v USA Wyoming najdeme?
To byl příběh. Prostě najednou telefonát při jedné návštěvě, mám pro tebe něco zajímavého, nechceš je do Ameriky kopat dinosaury a já jsem na to řekl jo. To je prostě tak, že to asi posluchači vědí, že ve společnosti je diskuze o tom, jak vzniknul svět, jestli vzniknul sám od sebe, nebo vytvořil Pán Bůh, nebo mimozemšťané. A naše církev je toho názoru, že opravdu Pán Bůh se v tom velice silně angažoval a v tomhle směru věci prostě provádějí paleontologický a geologický průzkum. A profesor Chadwick z jeho západní adventistické univerzity, která je v Texasu, už přes 20 let právě v tom Wyomingu kope. Je tam velice bohaté naleziště a je tam vlastně proto, že ta rodina, která vlastní ranč, na kterém jsou ty kosti, si právě přála, aby to naleziště bylo přístupné lidem, kteří jsou otevření právě i té možnosti, že Pán Bůh se angažoval ve věce, že pán Bůh tvořil. Jinak ten stát Wyoming, on není asi moc známý, on je velice málo zalidněný. Je to stát na, řekněme, severozápadě USA, jižně od Montany, na severně od, myslím, Colorado, pak je tam ještě z jedné strany jižní Dakota, Utah. To by mohlo lidi spíš navést, tak je to, že to je stát, v kterém je větší část Yellowstoneského národního parku. Jinak je to místo zajímavé, takový prérijní stát, tam, kde se proháněli indiáni, takže když tam věci začínali kopat v 19. století, tak prožívali dvojí vzrušení, jednak z těch objevů, jednak z toho, jestli jim skončíš jim záden. Takže.
Vy jste také vystudoval obor biofyzika, který je většině běžných lidí málo známý. Můžete nám k tomu oboru říci více, co se pod tím můžeme představit?
Možná pomůže porovnat si ho s biochemií. Jo? To lidé znají, biochemie je obor, kdy se díváme na život s očima chemika. Jo? Takže když jdete na biochemii, na polikliniku, tak vám vezmou krev a tam stanovují nějaké látky, podle kterých určí, jak jste na tom zdravotně. A biofyzika se vlastně dívá na život očima fyzika. Jo? Takže fyzik se dívá na srdce jako na pumpu, na mozek a na nervy jako na nějakou elektrickou síť, na cévy jako na rozvodný systém. A zároveň ještě do fyziky patří i diagnostika. Jo? Čili práce se složitými diagnostickými přístroji, NMR, CTčko, rentgeny, ale vlastně jsem patří docela obyčejné EKG, EEG. Prostě všude tam, kde se používají fyzikální principy měření toho, jak to v nás chodí.
Je potřeba nějaká speciální příprava, abyste se mohl stát součástí paleontologického týmu?
Já jsem tam byl jako takový docela obyčejný kopáč. To byla prostě pro mě stáž, měl jsem tam jako odborník, takže pro mě, jestli byla nějaká příprava, tak byla spíš o tom, pořádně si procvičit americkou angličtinu, abych se s těma lidma tam dokázal domluvit. Takže žádná zvláštní příprava nebyla potřeba, snad jen ta mentální, jo, připravit se na úplně jiný svět, než je tady v Evropě.
Dnes si povídáme s panem Pavlem Kostečkou. Pane Kostečko, mě zajímá, co vlastně nejvíc zajímá paleontologa.
Paleontologa zajímají kosti. Vzpomínám, když jsme vyjeli, tak jsme viděli v pracovně profesora Chadwicka také krabice a ty třeba byly plné zubů, jo? To si dokonce člověk může koupit, jo? Krabici zubů z Afriky a ty pak podrobujete nějakému výzkumu. Mně přijde paleontolog jako takový trošku restaurátor, jo? Kope kosti anebo fragmenty kostí, které pak dává složitě dohromady a snaží se zjistit, jak to zvířátko nebo rostlinka vypadalo, jak umřelo, kdy umřelo. Dokonce dneska se zkoumá to, jestli nebylo nemocné. Jo? My jsme Ta kost, to je zajímavý systém, kdy během procesu skamenění se uchová struktura objektu až na úroveň buňky, někdy i pod ní. Takže neslyšíme jen to, jaký dinosaurus to byl, ale jak se mu dařilo. Jo, jestli fakt byl zdravý, nebo nebyl. Nebo se také paleontolog zajímá tím, z rozložení kostí se snaží dedukovat, co se stalo, jo, proč ten dinosaurus umřel. Takže pak, když najdete dinosaura nebo jakýkoliv jiný organismus, jakýkoliv jiného živočicha, intaktního takzvaně, který je v podstatě v celku, tak je jasné, že je pohřben plus minus v podobném místě, ve stejném místě, kde zemřel. Pak, když máte jenom úlomky kostí, tak prostě víte, že ta voda ho unášela nějakou dobu a že mezi teda tím pohřbením a úmrtím proběhl nějaký čas. Jo, nebo ještě co můžete na kostech vidět, vidět kusování od predátoru, jo, takže jisto se dá soudit, že ta maršina chvilku prostě putovala po světě.
Já jsem se dočetl, že archeologové také údajně objevili důkazy o tom, že potopa, o které se vlastně píše v Bibli, je skutečná, že tak byla. Je to opravdu tak?
Objevili, tak podle mě se to taková věc úplně dokázat nedá, objevili poměrně silné argumenty pro to, že to je logické vysvětlení. Profesor Červík, mimo to, že si rád hraje s kostma, tak jeden čas se svojí dcerou objížděl univerzity a se disertačních prací sbíral data o směru takzvaných paloproudů, čili o starých proudech, neboť z určitého reliefu nebo takzvaných čeřin, takových vlnech, z vlnek v té hornině se dá usoudit, kudy v minulosti tekla voda. A všiml si, že v prvohorách a druhohorách tam byla určitá šablona. Byl tam dají se vysledovat takové větší trendy. Zatímco v době předtím a potom to bylo takové hodně cik-cak. Čili ty prvohory a druhohory dávají zprávu o jakýchsi globálních dějích nebo přítomnost velice rozsáhlých vrstev horniny o stovkách tisíc kilometrů čtverečních po celém světě, takových, které jsou poměrně jasně ohraničené, kde nejsou stopy eroze na rozhraních mezi jednotlivými vrstvami. Člověku říká, tady se dělalo něco, prostě něco velkého, to nebyl nějaký lokální děj. A když si k tomu připočítáte, že o potopě hovoří skoro všechny národy bez ohledu na svoji víru, tak tady byla opravdu nějaký velký děj, který nebyl jenom o nějaké potopě v oblasti Středozemního moře. Jo? Lidstvo si sebou nese nějakou ohromnou zkušenost na to, že voda byla úplně všude. Takže pro mě to může být důkaz, pro někoho to třeba je to indicie, ale jsou to jako velice jako závažné argumenty. Samozřejmě ta potopa určitě byla velice složitá. Ten zápis Bible je takový zkratkovitý, tam jsou jenom nějaké základní momenty a nebyli jsme u toho, snažíme se složitě dedukovat, co by to všechno znamenalo, jak by se kontinenty rozestoupily. Uvědomuje se, že by potopa vyvolala rozsáhlé pak i jako rozsáhlou vulkanickou činnost, která by následně způsobila dobu ledovou, o které jak si víme. Takže nevěřím v to, že by ta potopa byla tak jednoduchá, jak se píše v Biblii, ale že ta Bible prostě jenom shrnula nějaké ty stěžejní body toho, jak to vypadalo. A ten geologický záznam, který nacházíme, je slučitelný s tím geologickým zápisem.
Vy osobně jste údajně vykopal zub dinosaura. Co tomu objevu předcházelo a vybavujete si tady ten objev?
No tohle asi nějaký šum. Kdo ví, co jsem tam vykopal. Já jsem tam vykopal pár malých zubů, ale daleko více vzpomínám na něco většího, na takové, co je takhle veliké. Diváci to vlastně nevidí, řekněme, možná i 50 cm velké obratle. To se mi do hlavy vrylo daleko více.
Rozumím.
No co tomu předcházelo? Předcházelo tomu to, že člověk prostě tam klečí na té zemi a trpělivě hrabe, až přijde na něco zajímavého. Musí opatrně, když bude hodně trpělivý, když nebude trpělivý, tak mu hodně zajímavého materiálu skončí v koši na odpadky. A takže co tomu předcházelo? píle a otříkání.
Dnes si povídáme s panem Pavlem Kostečkou, paleontologem. Co všechno by měl mít správný paleontolog? Stačí mít pouze šikovné ruce a štěstí, anebo je také potřeba nějaký speciální um?
Já jsem vlastně teď řekl, prostě trpělivost, odhodlání, chuť objevovat, jo, to člověk potom musí mít motivaci, aby se hrabal v zemi. Jo, to prostě nebaví. Já jsem to nabízel různým lidem, že by mohli pokračovat, jo, no to není tak nákladné. Jo, i jsem vlastně neřekl, že běžný člověk si může zajet do těch zemí a klidně to může být jako i druh rodinné dovolené, že necháte ženu s malými dětmi v táboře a manžel si třeba kope kosti týden, dva týdny, tři týdny, podle toho, jak dlouho chce. Ale lidé na to nereagovali. Jo? Nabízel jsem to opakovaně, jo, zaplatíme vám to, nechtěli. Takže ta chuť objevovat musí to prostě někoho bavit. Prostě musíte prožívat určité vzrušení, když najednou ta kost na vás vykoukne, tak vás musí zajímat, co bude dál.
Myslíte si, že napomáhá dnešní rychlá doba k tomu, že o tento druh činnosti objevování není například takový zájem, že dnešní lidé chtějí primárně výsledky okamžitě?
Takhle bych to neřekl, že by dnešní lidé nechtěli objevovat. Prostě jsou lidé různí. Vždycky byli různí. Vždycky někoho bavilo zkoumat a někdo spíš prostě chtěl dělat někde, kde hned viděl výsledky z té svojí práce. To bylo vždycky. A není to špatně, jo? Není potřeba, že všichni chtěli objevovat. Jsou potřeba i jiná zaměstnání, než jen ta vědecká.
Prožil jste při vykopávkách něco, z čeho vás ještě dodneška mrazí v zádech? Nějaký silný moment, na který do konce života nepomenete?
No, nejsem už nevěc 19. století, kterému hrozí ší v zádech o indiánu, a jestli člověk prožívá nějaké mrazivé momenty, tak jednak to, když hlavně co u té první kosti. Jo, co to je, když najednou si to prostě toho dotknete. Ona ta špakle dá i takový jiný zvuk oproti běžné hlíně. A prožíváte mrazeně, byste si tu kost nerozbil a pak ji nemusel lepit takovým strašným driákem. Je to takové to běžné vědecké mrazení. Člověk tam neprožívá žádné ohrožení na životě. Ano, nekope se v nějakých jeskyních, jo, to tak možná chtěl říci, že prostě stačí schrnout 20-30 cm z vrchní zeminy a pak už to začíná. A tloučka té zeminy, kde si kosti nalézají, bývá okolo 1 metru, čili není to nic tak jako dramatického, jako kopat v tom smyslu, že by vám něco hrozilo. Jo. Snad dramatické může být to, když vidíte v dáli tornádo, ale tak to úplně nesouvisí s tou vědeckou prací.
Rozumím. Zeptám se, jak je to s životními a pracovními podmínkami při vykopávkách? Jsou těžko snesitelné? A nebo v dnešní době již mají paleontologové veškerý komfort, který potřebují při své práci?
Komfort, jaký komfort byste chtěli mít? Jako nakonec prostě ten člověk tam musí si kleknout a kopat a neustále si hledá nějakou polohu, aby přežili jeho kolena, záda. Vlastně je to taková práce, při které můžete ležet přímo, nebo se to někdy doporučuje, aby to fakt vaše operná soustava přežila. Jo, technologie vám můžou třeba navíc pomoci vyhledat ta místa, kde něco je, možná nějaké radary, ale to jsme tam nepoužívali. Technologie se tam používá pak třeba při zaměřování těch kostí, dají se ty kosti zaměřit přesností na jednotlivé centimetry, ať už horizontálně nebo vertikálně. A jinak je to prostě o tom, že se fakt jako musíte zamazat a jít do styku s těmi kostmi. Kope se na tom místě jenom v červnu, protože předtím tam ještě může být sníh a potom zase jsou tam úmorná vedra. Ale on to stačí. On ten materiál, který se za ten měsíc vykope, zaměstná odborníky právě na pak celý ten rok. Musí se to pak laboratoři načisto očistit, někdy dát i dohromady, někdy fakt je to taková i umělecká, restauratorská práce, pouvažovat, jestli ta kost mi něco neřekne nového. A tohle to jsou asi ty stěžení výzvy, které tam člověk čelí. No.
Vzkázal byste něco mladým lidem, kteří sní o práci vědeckého pracovníka, například paleontologa, který učiní nějaký světový objev? Je stále hodně lidí, kteří o takovou záslužnou práci mají zájem v dnešní době?
No třeba geologie je taková popelka, ona není moc, jsou daleko pro lidi zajímavější obory, jako věc, ta biologie, genetika, které se pak dají dobře i zpeněžit. Ale pak, když nějaký mladý člověk má takový sen, tak já mu říkám, jako jdi za ním, jako je to super, každý den sen nemá a možná nebudeš mít úplně nejvíc peněz, ale podíváš se, zažiješ dobrodružství, posuneš hranice lidského poznání, A když se vrátím k těm penězům, na které ten mladý člověk taky dost myslí a oprávněně, jo, chce založit rodinu, mladý člověk potřebuje peníze. Nakonec, když bude hodně dobrý, bude se snažit, tak v té špičkové vědě tak malé peníze nejsou. Jo, je spousta všelijakých grantů a nouzí trpět nebude. Jo, a opravdu ten člověk má pak potenciál měnit svět svými objevy a možná za sebou zanechá větší stopu než jaký politik, na kterého se po 40 letech úplně zapomněl.
Ano. Pane Kostečko, jaké jsou vaše plány do budoucna? Chystáte teďka třeba nějakou zajímavou expedici, nějakou zajímavou cestu?
Když někdo někam pozve, tak pojedu. Ale v současné době nějak cestovatelství trošku přešlo. Před 2 lety jsem se přestěhoval do Ostravy, takže teď si plně užívám poznávání tohoto nového kraje. A v nejbližší době se nechystám, ale člověk neví. Mám to v sobě a když přijde nějaká zajímavá nabídka, tak se mi asi bude těžko odolávat.
Pane Kostečko, dá se skloubit vaše práce kazatele, dobrodruha, paleontologa? Nebrání vám třeba vaše služba právě v tom cestovat?
Ta původní cesta mi byla jako v podstatě vnímána jako určitá pracovní činnost, protože se v církvi věnuji právě i tématu stvoření a evoluce, ale jinak prostě mám dovolenou jako každý jiný člověk. Jo. Takhle moje cesty jsem vlastně neřekl. To byla cesta, která trvala asi měsíc. Ano, to nebyla nějaká expedice na půl roku. A jinak si můžu jezdit v rámci dovolené dle libosti.
Naším dnešním hostem byl pan Pavel Kostečka, kazatel církve adventistů 7. dne a dobrodruh. Pane Kostečko, děkuji vám za setkání a těším se na vás opět někdy na viděnou.
Moc mě těšilo. Nashledanou.
Více informací najdete na www.genesisera.cz.
Století 21. Rozhovory s výjimečnými lidmi, kteří žijí kolem nás. Jak myslí, jak žijí, v co věří a co je naplňuje. Století 21 na U Radio Talk.